Yes. Da er det en bonus å komme tidlig på fredag. Det er god plass. Så det bare å breie seg ut. Jeg tenkte jeg skulle begynne med en... Jeg lovde at jeg skulle kikke litt mer på den der billiardkule-oppgaven. For jeg fikk et spørsmål på slutten. Det var... Hva med... Er det ikke mulig at det her kan... At du kan ha et støt der kulene beveger seg bare langs x-aksen, også etterpå, altså at du har et, at det ikke spretter ut i alle retninger, og bare det liksom som gjør at du ikke, eventuelt ikke kan få til det, og det klarte jeg ikke å svare på helt der og da. Jeg bare sa at jeg trodde at det var noe som falt naturlig ut av problemstillingen, i og med at du åpner opp for alle mulige, sånn sett alle mulige verdier av de her vinklene og av alfa og beta, som dere var så på, vinklene med x-aksen etterpå, som kulene danner etter støter. Og da fant vi ut at det ble ikke noe rett. Det var ikke noe alfa lik null eller beta lik null. Men det er mulig, jeg kikket på det etterpå, og det er mulig å forlange, altså at du forutsetter at det støtet skal gå langs x-aksen. Det er bare at da må du utgangspunktet ta hensyn, eller åpne opp for at massene ikke er, altså at massen er selvfølgelig litt, men at du kan ikke ha bestemt det uten nødvendigvis for hva hastigheten skal være etterpå. For det hadde jeg gjort. Jeg hadde sagt at hastigheten var 3 meter per sekund før støtet for den ene kula. Og så hadde jeg sagt at den etter støtet så var den ene kulas hastighet 2 meter per sekund. Og da viser jeg at det er der hele greia ligger. Du kan ikke både bestemme deg for, altså hvis du har gitt en av hastighetene etterpå, så viser det seg at den, altså det at vi hadde 3 meter per sekund før støtet, 2 meter per sekund etterpå, og at massene var gitt som de var, altså den ene kulen, masse til kule A som beveger seg, var vel 0,10 kilo, den andre hadde 0,20. Da er det helt umulig å få til et rett støt da, som tilfredsstiller både energibevaring og bevegelsesmengdebevaring. Men hvis du setter opp generelt, og så forlanger et rett støt, og sier at vi, at nå kan vi ha, altså at hastigheten etterpå kan variere. Hvis du regner ut det, så får du det her. Så for et rett støt, så der du har kule A med en viss hastighet fra venstre, og kule B ligger rolig, så må hastighetene til A og B etter støtet være like det her. Altså da har du forlangt bevegelsesmengdebevaring og kinetisk energibevaring for å insistere på at støtet skal være rett. Det er bare at hvis du da har bestemt at hastigheten før støtet er 3 meter per sekund, og du har bestemt hva massen til A og massen til B er, så må hastighetene til A og B etter støtet være gitt ved det her, for at du skal få et rett støt. Så det er... Det er sånn det er. Så da, og hvis du da regner ut dette her, fordi de massene som jeg hadde oppgitt, så får du ikke da at hastigheten til A etter støtet er 2 meter per sekund. Den er noe annet enn det. Den er faktisk, så lenge massen til A er mindre enn massen til B, så vil faktisk hastigheten til A etterpå bli negativ, det vil si at den beveger seg tilbake. Den returnerer i x-retningen tilbake. Så det er hele greia. Skal du ha en... Hvis du skal ha en annen hastighet for A etterpå, så... Ja, da blir støtet ikke rett. Da må de her sprette ut i forskjellige retninger for å tilfredsstille energibevaring og kinetisk energibevaring. Sånn er det. Ok. Jeg lovde jo at jeg skulle kikke litt på det, og så si fra på fredag hvis jeg hadde kommet frem til noe mer. Da får vi gå til dagens oppgaver. Så de oppgavene jeg har lagt opp til I dag, de har jeg bare tenkt oss å gå gjennom, sånn som jeg la ut melding om her på onsdag i Blackboard. Så vi begynner med en oppgave som har vært, som jeg vet har vært en del spørsmål om, eller jeg vet, fordi at jeg har fått det mye selv. Det har sikkert vært en del spørsmål på regnøvingen også. Oppgave 678 fra Oblig I forrige uke. Så den, I og med at det har vært en del lurer på den, så tenkte jeg vi skulle, eller ikke lurer, men en del som har lurt på den, så skal vi ta oss og kikke på den da. Det en oppgave der det snakker om en som sykler. Han kommer først I utgangspunktet på et flatt underlag. Sånn. Sykler på et flatt underlag, og så sykler opp på en bakke, og så kommer opp på toppen. Ja, det vel en bru der det her skal være da, på Og så det det vi har oppgitt. Det høyden mellom de to punktene vi ser på. Så høyde som 5,20 meter. Og så har vi også oppgitt hastighetene som sykkelen har I bunnen av bakken og på toppen av bakken. Så her. Det var litt av en sykkel. Det noen slags skiss av en sykkel I hvert fall. Så hastigheten her, V1, 5,00 meter per sekund. Og så tråkker den oppover og har en hastighet på toppen da, som noe mindre. Den hastigheten som jeg kaller for V2. Det 1,50. Se bort fra friksjon og altså av sklifriksjon I hvert fall. Men vi kan si det som skjer da, at det er liksom to sett med krefter som gjør arbeid, eller to forskjellige krefter som gjør arbeid når syklisten beveger seg fra bånd til toppen av den bakken. Og det ene selvfølgelig på en måte implisitt kreftene fra muskulaturen av syklisten. Som gjør et arbeid, gjør et positivt arbeid på sykkelen. Men så har du I tillegg så har du tyngdekraften som vil gjøre et arbeid også. Fordi du beveger deg en bevegelse I tyngdefeltet. Og tyngdekraftens arbeid vil I det tilfellet her være negativt fordi du beveger deg oppover I tyngdefeltet. Da arbeidet som tyngdekraften gjør negativt. Fordi at tyngdekraften peker nedover og nettoforflytning oppover. Og så spørsmålet her da, hva det totale arbeidet som gjøres? Så den nøyaktige formuleringen her da. Hva det totale arbeidet som gjøres av deg og sykkelen din? Nei, totale arbeidet som gjøres på deg og din sykkel når du beveger deg fra bånd til toppen av brua? Og det som er klue her at den her går det fint an å løse da, uten å ta hensyn til I første omgang hva arbeidet som muskulaturen gjør og hva arbeidet som tyngdekraften gjør. For det du kan bruke her arbeid- og energiteoremet som sier at det totale arbeidet som gjøres på et legeme når det forflytter seg fra et punkt A til B, eller 1 til 2, det lik endring av kinetisk energi. Så hvis du vet hva endringen av kinetisk energi så vet du også hva som det totale arbeidet som gjort. Da har du, som sagt, ikke spesifisert hva som enkeltbidragende til det totale arbeidet, men du vet hva som det totale arbeidet. Og her kan vi lett regne ut endring av kinetisk energi, fordi at vi har oppgitt start- og slutthastigheter, Og så har vi I tillegg oppgitt den totale massen, som jeg ikke har skrivet på enda, men den totala massen till cykeln och personen är alltså 80 kilo. Och då är det rättligt bara att putta in I arbetsenergiteoremet som säger att totala arbete det total är delta k som också är en halv m gånger v2 I an minus en halv m gånger v1 I an. Alltså delta k det är alltså slutkinetisk energi minus startkinetisk energi. Och det klarar vi och alltså vi har uppgitt allt här. Och sen sätter in detaljstörelsen här. Ska jag ja nu på så det totala var också mer tydligt V1 ja så och då får du något sånt som minus 910 joule det är det totala arbetet och så kan du ju spöra eller ja om du tänker lite så nöje igenom så kan du tänka att ja men cykeln och mig det är ju det är ett system och krafter från muskulaturen på cykeln det är ju internt I systemet. Och så ska det det är ju inte några externa krafter som gör arbete. Och det är faktiskt sant. Vad är det som egentligen gör arbete? Då kan jag tänka ja, vad visst inte hade varit vad visst inte hade varit friktion I det hela tatt? Ja, då hade cykeln bara då hade hjulet bara spinnat på underlag, du hade inte haft framdrift I det hela tatt. Så I det tillfället när du cyklar, kör bil och vad det är, så är det faktiskt en statisk friktion från underlaget som är med och gör som gör arbete. Alltså det är motkrafterna, det att du drar igång och försöker att dra cykelhjulet bakover, så får du en motkraft från underlaget som pekar I framåt riktning. Det är den som driver dig framåt. Men det är alltså det är en statisk kraft, så det är och den virkar då inte energitappande, för det är en Alltså det når vi har kinetisk friktion, där du har bevegelse mellan två flater som spinner på varandra. Det då du får genererat varme och som tappar av mekanisk energi. Det här är bara en statisk friktionskraft från underlaget som faktiskt drar cykeln framåt. Den pekar I framåträtt. Men självklart energin är ju skapt av muskulaturen. Så det är ju det bara att den må via underlaget för att det ska bli en extern kraft. Så det är en liten något att tänka på. Forbløffende mye enn å tenke gjennom når man skal gjøre ordentlige analyser av helt dagligdags problemstillinger. Ikke sikkert den tenker så mye på det når de sykler opp fra byen og opp hit for eksempel, men det sånn det Jeg føler at en selv, en vet jo definitivt at det en selv som gjør jobben når en sykler. Hvis en ikke har elsykkel, da har du jo litt ekstra hjelp fra andre energikilder. Ok, det altså total arbeid. Men så spørsmålet da I oppgave B. Hva Skal vi se da, vi får det ordentlig formulert her. Hvor mye arbeid har du gjort med kraften du anvender da, på pedalene? Og det blir jo da implicit arbeid som gjøres av den her eksterne statiske friksjonskraften. Og så skal vi finne ut det da. Jo, da må vi begynne å se på hva det totale arbeidet består av. Jo, det totale arbeidet Det arbeidet, så kaller jeg det bare for F, jeg sier noe, sånn at kan jeg indikere her med en, ja, det var ikke veldig flat, men her har vi en F-vektor her, den store F-en der, det blir jo den statiske friksjonskraften fra underlaget, som en reaksjonskraft, da, som, altså en motkraft, reaksjonskraft av den du prøver å få hjulet til å spinne bakover med. Så det totale arbeidet blir jo den det arbeidet som den her kraften F gjør, skapt av muskulaturen I beina, og så det arbeidet, pluss arbeidet som tyngdekraften, jeg bare skriver W-index MG, for å indikere at det tyngdekraftens arbeid. Og tyngdekraftens arbeid, den kan vi jo regne ut, for det vet vi, det har vi sett på før. Sett en gang for alle, at tyngdekraftens arbeid, det mg ganger høydeforskjellen med et negativt fortegn her da, I og med at vi vet arbeid altså I og med at vi beveger oss oppover. Så det her blir summen av det ukjente arbeidet som muskulaturen gjør, minus MGH, for det arbeidet som tyngdekraften gjør. Og det der, til sammen, det totale arbeidet som vi har regnet ut I oppgave A til å være minus 910 joule. Så det vil også si at det totale arbeidet som kraften F gjør, det vil si arbeidet som muskulaturen gjør, da MGH minus 910 joule, som lik 80 kilo ganger 9,8 meter per sekund igjen, ganger 5,20 meter, minus 910 joule, Og hvis du regner ut det der, så får du, litt avhengig av mange siffer du regner på, men cirka 3,18 kilo joule. Så i og med at vi hadde brukt arbeid-energiteoremet I oppgave A til å regne ut det totale arbeidet, så klarer vi også å få identifisert arbeidet som faktisk gjør oss av muskulaturen, eller gjør oss av deg da, den som sitter og tråkker på sykkelen. Fordi at vi vet at tyngdekraftens arbeid negativt og lik MGH. Så, og her ser vi at, her kan en Det flere, et par ting en kan se på her, det arbeidet som gjør oss totalt sett her litt mindre enn tyngdens negativ arbeid. Det fordi at du har et totalarbeid som negativt, og du får et totalarbeid som negativt fordi at hastigheten minker. Hvis du skulle klart å beholde eksakt hastigheten, altså hvis du skulle hatt 5 meter per sekund også på toppen av brua, Ja, da måtte arbeidet du skulle gjøre, da måtte det vært eksakt lik tyngdekraftens arbeid. Da måtte du akkurat ha gjort det arbeidet som var til for å motvirke det negative arbeidet som tyngdekraften gjør. Så lenge du tillater deg at hastigheten kan gå ned, så kan du gjøre et litt mindre arbeid. Altså at hastigheten går litt ned på toppen. Du kunne ha økt hastigheten nå, og sånn at du hadde fått en større hastighet på toppen enn I bånd, men da måtte arbeidet vært større. Enn det negative arbeidet som tyngden gjør. Da måtte du ha motvirket både tyngdens arbeid, og samtidig ha pøst på med mer. Så I prinsippet så går jo det an nå. Det bare at da vil den der arbeidet I WF vært enda større. Så det henger sånn sett på grep der. Det ikke helt urimelig. Det var I hvert fall måten å løse den her oppgaven på. Yes. Da skal vi gå over til hovedbolken av tema for plenumstrening denne uka, det vil si kapittel 7, potensiell energi og bevaring av mekanisk energi. Den oppgaven vi har sett på nå, den var jo egentlig fra kapittel 6 da. Arbeid, energiteoremet og bruken av det. Men la oss da se på neste oppgave, som oppgave 7-9. Her har vi en stein som beveger seg I en litt sånn halvsirkelformet sklie av noe slag. Og vi skal regne litt på litt forskjellige aspekter ved det. Så da gjør vi et forsøk på å lage noe som ligner på en halvsirkel. Ja, sånn cirka. Vi leker at her en halvsirkel. Vi har definert to punkter A og B. Så det her vi ser at det en stein. Jo, small rock, en liten stein. Og den begynner, liksom putter ned punkt A helt øverst på sklia. Og så skal vi se på hva som skjer når den beveger seg ned til et punkt B I bånd av sklia. Og da har du jo har en viss hastighet der. Og så det, det som vi har oppgitt her et rad inn I denne her halvsirkelforma sklia. Og den sagt at skal være lik 0,50 meter. Massen til den her lille steinen 0,20 kilo. Og så står det også at friksjonsarbeidet på steinen når den beveger seg fra A til B har en størrelse som 0,22 joule. Og da ligger det jo litt I kort at da det meningen at du skulle skjønne selv at det arbeidet negativt. At gjør friksjonen et arbeid, altså en kinetisk friksjon, hvis den gjør et arbeid, så arbeidet negativt. Så vi kan bare skrive opp her at arbeidet som friksjonskraften F gjør, uten at jeg har spesifisert den noe nærmere nå, det minus 0,22 joule. Det arbeidet ikke nødvendigvis sånn superenkelt å regne ut, fordi at friksjonskraften ja det skal vi se på senere, men den ikke konstant I det tilfellet her. Det ikke noe enkel beregning av en konstant kraft, og vi har også en halvsirkelforma eller en sirkelbueforma bevegelse. Så det ikke, det lar seg nok gjøre å regne på, men det ikke helt opplagt. Men det ikke så farlig heller når vi har fått oppgitt hva det totale arbeidet Så vi trenger ikke å regne på det, det oppgitt. Så da får vi prøve å svare på noen spørsmål som jeg stilte oss her. Så mellom punktene A og B står det hvor mye arbeid gjøres på steinen. Og så det da oppgave A1. Da spørres etter hvilket arbeid gjør normalkraften. Og I A2 så det spørsmål om hvilket arbeid gjør tyngdekraften. Så prøv å se om vi kan svare på det da. Så A1. Arbeidet som normalkraften gjør. Hva det? Hva har vi sagt om arbeidet som normalkraften gjør I alle mulige tilfeller? Det ikke noe lurespørsmål, altså det samme svaret som vi har snakket om flere ganger før, så det tror jeg, det viktig at det må dere kunne være. Normalkraftens arbeid, kraften som står hele tiden vinkelrett på bevegelsesretningen. Sånn arbeid gjøres av en normalkraft. Ingenting, synes jeg, det helt riktig. Det null. Kan det her nå, eller ikke? Det vi snakket om, dette vi snakket om mange ganger. Ikke noe lurespørsmål, det ikke noe sånn fredagsmorras knep. Det var bare normalkraftens arbeid. Altså, normalkraften står alltid vinkelrett på bevegelsesretningen. Så det per definisjon null. To. Arbeidet som tyngdekraften gjør, det ikke null. Hva det da? Igjen sånn... Her har vi også en liten... Altså, vi beveger oss ikke noe rett linje eller noe her. Vi beveger oss ikke, I hvert fall ikke rett nedover, heller ikke på et skråplan. Vi beveger oss langs en sirkelform av kurve. Men hva kan vi si om tyngdekraftens arbeid? Det kanskje ikke fredagsmorgen som liksom tida for interaktive sesjoner I et svært auditorium, men... Det heller ikke noe lurespørsmål. Tyngdekraftens arbeid, når du beveger deg fra et punkt A til B, og du vet høydeforskjellen, det M ganger G ganger høydeforskjellen. Uansett hva slags form bevegelsen, altså kurva mellom punktene A og B, om det halvsirkelforma, om det rett linje, om du hadde hivet den steinen opp I lufta som beveget seg I en parabelkurve og traff B, så tyngdekraftens arbeid lik M ganger G ganger høydeforskjell. Det det derfor vi definerer potensiell energi I tyngdefeltet, fordi det tyngdekraftens evne til å gjøre arbeid mellom to punkter, helt uavhengig av hvordan den beveger seg. Men det altså tyngdekraftens arbeid. Selvfølgelig så kan andre former for arbeid variere veldig mye med veien, sånn som friksjon, som vi har sett før. Men det to forskjellige ting. Når du spør etter tyngdekraftens arbeid, så den MGR, rett og slett. Det ikke noe mer enn det. R radien i denne saken her, også like høydeforskjellen. For den R-en, den finner vi igjen da. Det avstanden fra høyden til A og ned til B. Sett inn den, så får du 0,98 joule. Hvis jeg nå hadde påstått at denne her var 0,18 joule, da kunne dere ha sagt, nei, det ikke riktig, helt selv om du ikke hadde regnet ut, selv om ikke du hadde sjekket ut at jeg hadde regnet den riktig, eller ei. Altså med å teste ut MGR. Hvorfor kan det ikke være 0,18 joule? For eksempel. Hvorfor kan ikke det arbeidet være mindre enn 0,22 joule, da? For å bare gi deg et enda et større hint. Nei, han ville ikke ha endt opp nede I bunnen, nei. Altså, og det på grunn av at du kan ikke ha et tyngdekraftarbeid som mindre enn friksjonsarbeidet. Hvis du hadde hatt et friksjonsarbeid som var større enn arbeid som tyngdekraften gjør, da hadde du jo reversert hastigheten på den kula, på et vis. Altså, det går faktisk ikke an. Da hadde du gjort et totalt negativt arbeid, som betyr at du måtte få flyttet den andre veien. Så et friksjonsarbeid vil aldri være større enn de eksterne kreftene som det vil prøve å motvirke, men det kan ikke være større. For da har du fått en netto akselerasjon oppover. Så friksjonen aldri en aktiv kraft, altså den tilfører ikke mer, altså den kan ikke fjerne mer energi ut av et system enn det som tilgjengelig. Og det jo det som gjør at friksjonskraften, altså at friksjonen kan gjøre et arbeid, det jo at tyngdekraften drar steinen nedover. Altså du henter ut energi fra tyngdefeltet, men du kan ikke hente ut mer energi fra tyngdefeltet enn det som tilgjengelig I tyngdefeltet. Da har du laget en evighetsmaskin. Da hadde vi løst fremtidens energiproblematikk veldig greit. Du kan bare bruke friksjon til å lage energi fra ingenting. Så det her strider mot noe helt grunnleggende fysisk. Jeg driver ikke med sånn for å være gør, altså, men det er litt sånne tanke med at vi prøver også, altså det noe av dette her som kunnskapen jeg ønsker at dere skal sitte opp med, altså evnen til å gjøre sånne helt fundamentale vurderinger, ja, men får du et svar der, eller du så kan tenke at det går ikke, det bryter jo fullstendig med energibevaring, det her betyr at vi har skapt mer energi enn det vi tilfører. Så det her har en enorm overføringsverdi da, det ikke bare liksom steiner som sklir. Så det derfor jeg driver og sender ut noen sånne av og til. Jeg prøver å stimulere noe å tenke på. Ok. Jeg skal ikke fortsette med å være sånn veldig, veldig interaktiv hele timen. Altså. Så, men det bare noen poenger som jeg synes smart å tenke på. Ok. B. Oppgaven da. Da vi ferdig med A. Hva hastigheten til steinen I det den når punkt B? Ja. Så mellom A og B, da vet vi nå at tyngdekraften har gjort et arbeid som positivt. Friksjonen har gjort et negativt arbeid. Og hva er hastigheten når den når B? Starter fra A da med startfarten null. Og her kan vi bruke måte der generaliserte bevaringsloven for mekanisk energi Altså hvis vi, hvis vi ikke hadde hatt noe friksjonsarbeid, så hadde mekanisk energi vært bevart. Men når vi har et friksjonsarbeid som blir gjort, så må vi modifisere den bevaringsloven for mekanisk energi med å inkludere arbeidet som friksjonen gjør. Og det vi vet at arbeidet, mekanisk energi i startpunktet, som jeg kaller for 1, det når den slippes ned, pluss arbeidet fra punkt 1 til 2 av andre krefter enn tyngden, det lik mekanisk energi i slutt, i punkt 2. Og det vil jo si, som vi har sett på før, at hvis arbeidet smører seg negativt, og gjør friksjonen, en kinetisk friksjon, hvis den gjør da et arbeid, så det negativt, og det vil si at vi har mindre mekanisk energibånd enn det vi hadde på toppen. Her blir det også ganske tydelig at for den mekaniske energien har i punkt 1, det jo tyngde, det potensielle energi i tyngdefeltet. Og hvis friksjonsarbeid hadde vært større enn tyngde, enn arbeid som tyngden gjør, så ville vi fått en negativ mekanisk energi i punkt 2, og det høres det høres ikke bra ut. Negativ kinetisk energi? Nei. Men vi kan nå bare sette opp at hvis vi definerer da, vi må definere et nullpunkt for potensiell energi, naturlig å tenke at det i bånd av bakken, det for eksempel. Og da, i så fall, så har steinen potensiell energi MGR i startpunktet. Og så, men ikke noe kinetisk energi. Og så får vi plusset på det arbeidet fra de andre kreftene, fra 1 til 2, og det nettopp det friksjonsarbeidet som vi har, som oppgitt. Og det her skal være like mekanisk energi i punkt 2. Da har vi sagt at det her nullpunkt for potensiell energi, så her det ikke noe potensiell energi i det hele tatt. Så vi har et ren kinetisk bidrag, en halv MV i annen. Sånn er det. Og da det egentlig, ja, vi kan jo løse den her for V da, fordi at det den eneste ukjente. Friksjonsarbeidet minus 0,22 joule. Jeg har ikke satt inn i tallverdien enda, men det har vi nå. Og de andre størrelsene oppgitt. Massen, G, greit. Og radiusen, det vil si høyden, jo også oppgitt. Så vi kan løse det for den ukjente hastigheten V. Bevaringsloven for mekanisk energi, generalisert, det nok. Så hvis du løser den her for V, da, så får du at V lik først 2GR pluss 2 ganger friksjonsarbeidet deler på M, og så må du ta en kvadratrot av det igjen. Og det her, hvis du setter inn det her i, hvis du setter inn de tallene her, husk på at WF der er altså minus 0,22 joule, så du får et, det andre leddet her bidrar negativt. Hvis du gjør det, så får du noe sånt som 2,8 meter per sekund. Og så, det var oppgave B. Så det oppgave C. Av de tre kreftene som virker på steinen når den sklir nedover, hvilke, hvis noen, er konstant, og hvilke er ikke? Og forklar, så det. Og det altså tyngdekraften, det normalkraften, og det friksjonskraften. Det typisk de kreftene som vil virke på noe som beveger seg på et underlag. Så, hvilke konstante? Tyngdekraften konstant. Det den alltid. Så, G lik MG. Den konstant, altså det vil si at den både i retning og i størrelse den samme. Den peker jo rett nedover hele tiden. Så både i retning og i størrelse. Og så, hva med de to andre da? Ja, jeg kan da slenge på vektortegn når jeg først snakker om kreftene uten å ikke størrelse. Da kan jeg si at det tross alt litt vektorer der. Så, N-vektor og F-vektor. Normalt, og det, altså det, de ikke konstante. Og det har jo med at, det har med både at ting beveger seg raskere, sånn at det, den kraften fra, totalkraften fra underlaget må være, den må være varierende, men det har også med vinkelen da. At når du starter, så går du egentlig rett ned, vertikalt. Normalkraften i exakt startpunktet, når du beveger deg rett nedover, det, og den null faktisk. Og i bånd så har den en maksimal verdi. Den vil øke. Og friksjonskraften er jo lik mye ganger enn, så den følger jo størrelsen på normalkraften. Både størrelsen, ja. Og friksjonskraften vil jo peke akkurat motsatt av bevegelsen, så den vil også endre retning. Så normalkraften og friksjonskraften, de er ikke konstante. De verken i retning eller størrelse. Så kanskje den varierer. Både i retning og i størrelse. Så et spørsmål. Det er hvor stor er... Hvor stor er normalkraften i det vi er akkurat i punkt B? Og det her er helt, faktisk nesten, eller det er helt identisk, men det er, når vi regner på den der bevegelsen i loopen, når vi jobber med Newtons lover, det er et eksempel der vi beveger oss i en sånn karusell-loop. Og det her er akkurat et sånt tilfelle, det bare forstørrer litt i situasjonen i bånd av bevegelsen, Her vi steinen. Og der, de relevante kreftene her er jo normalkraften oppover. Og mg nedover. Og vi vet at når vi er i en sånn sirkelbevegelse, så er summen av krefter lik m ganger v i an over r. Og peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så kraftsummen, kan jeg bare tegne rødt her, summen av kreftene må peke noe sånn som i den retningen der, inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så, hvis jeg skriver sigma f, som er altså n minus mg, den er lik m ganger a, som er lik m ganger v i an over r. Og det vil jo si at n er lik mg pluss m ganger v i an over r, Og hvis du setter inn, igjen da, vi har regnet ut hastigheten V, det gjorde vi i oppgave B, og alt andre er oppgitt i størrelser. R og massen er oppgitt. Sett inn, så får du noe sånn som 5,1 newton. Så den V-en der, 2,8 meter per sekund. Den skriver vi an da, for da. Så det blir riktig. Og de andre er oppgitt. Så her får du en normalkraften. Her må være større enn tyngdekraften. For at du skal ha en nettokraft da, som peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Følger med 2 av 4 oppgaver, og vi har den straks selv om den første timen, så vi får begynne på 7.19 i hvert fall før vi tar pause. Skal vi se. Neste oppgave, 7.19. her har vi en sånn fjerde oppgave. Så det under avsnitt om elastisk potensiell energi, så en sånn fjerde. Vi har potensiell energi da, i fjerde i tillegg til tyngdefelt. Så står det at vi har en fjær, der fjæras masse neglisjerbar, altså at massen til fjæra i seg selv ikke bidrar noe. Og det veldig sjelden vi opererer med fjære med masse, da, for å si det sånn. Det skal noe helt spesielt til. Så i utgangspunktet har fjærer ikke masse. De lette. Men fjærkonstanten står på hit. Og så står det hvor mye, spørsmålet da, hvor mye må fjæra være komprimert for at du skal lagre 3,20 joule potensiell energi i fjæra. Så vi har også en fjær. Der fjærkonstanten K oppgitt til å være 1600 newton per meter. Og så i oppgave A så står det at potensiell energi 3,20 joule. Og hva X? Altså hvis vi sier at X sammenpressningen. X lik 0 jo definert som typisk som likevektstilstanden. Ja, og da kan vi bare se på uttrykket vi har for potensiell energi, en halv K X i annen. Og når U oppgitt, altså når energien oppgitt, og fjærkonstanten oppgitt, så kan vi jo bare løse den her for X. Det er ikke noe veldig hokus pokus det. Hvis du gjør det, så får du at X lik 2 ganger potensiell energi U, dele på K, og så en kvadratrot av det igjen. Så det her blir altså 2 ganger 3,20 joule, dele på 1600 newton per meter, og så det kvadratrot av det igjen. Og det blir cirka 0,063 meter, som altså lik 6,3 centimeter, hvis vi vil. Det jo helt... Om du oppgir det ene eller andre, ikke det så faller. Hvis jeg tror vi begynner på B, og jeg, selv om vi ikke blir ferdig med den før vi tar pause, så kan jeg få begynne. Så vi får definert oppgaven i hvert fall. Skal vi se. Den her fjæra, den nå plasserer du vertikalt, står det. Så vi putter den på bakken. Så vi har et flatt underlag. Sånn. Så tar vi fjæra, og så plasserer vi den på bakken, fester den i underlaget, og så tar vi på neste fjæra, sånn. Og så står det at vi tar en, jeg tenker oss at det har en liten lett plate på toppen her, og så står det at vi skal slippe noe ned på den. Og så står det at vi tar en, du tar en bok, som er masse 1,20 kilo, og så slipper du den fra en høyde 80 centimeter, eller 0,80 meter, overfor toppen av fjæra. Og så skal vi finne maksimal avstand som fjæra blir presset sammen. Så her har vi boka som slettes nedover. Og oppgitt av en høyde H som 0,80 meter. Og så skal vi finne etterpå hvor mye blir den sammenpresset. Så det vil si at etterpå så har vi et tilfelle, jeg bare tegner den i grønt til siden, litt mer sånn sammenpresset fjær. Så veldig sliten ut. I hvert fall vi ender opp med boka her da, nedpå. Og så skal vi finne eller jeg kan kalle det på delta x. Det altså avstand som fjæra blir sampresset etterpå. Så bare sånn at vi ser problemstillingen. Høyden 0,80 meter og massen 1,20 kilo. Så hvordan løser vi det her da? Så vi har altså en bok som slippes ned, den har null hastighet å begynne med, får den hastighet, treffer fjæra, legger seg opp på den og presser den ned til den når en maksimal kompresjon. Vi antar altså at det ikke noe energitap under den bevegelsen her, for det ville vært vanskelig å regne på. Så det her skjer under bevaring av mekanisk energi, det ligger jo der som en forutsetning. Men det får vi fortsette med etter pausa, for nå klokka 9, så da... Da får vi fortsätta på den här fjär och kan vi säga bokuppgaven. Det här ligner egentligen ganska mycket på en av uppgaven där jag har på obligen den uka. Ja, det är den uka faktiskt. Där du tar och slipper någon ner en kurv och så må jag fästa dig fjär. Egentligen identisk samma måten att tänka på. Så här det som sker då så vi förutsätter som jag nämnde i stad att vi mekanisk energi är bevart. Så summa av kinetisk och potentiell energi är den samma då hela tiden. Men det som är som gör det enklast här, det är att ta för sig situation 1 som situation där du slipper boka, alltså akkurat det du slipper boka. För då har du inte någon kinetisk energi och du har ju visst du ser att situation 2 är nöjaktig där hvor fjärde är maximalt pressad samman så är också hastigheten till en boka lik 0. Så där har du heller inte någon kinetisk energi. Så det blir bara i de vi ser på de två tillfällena som liksom situationen 1 och 2 så är det i praxis då att tänka sig att det är här går potentiell energi som blir borta i tyngdfältet. Det finner du igen som potentiell energi i fjärde. Och då måste det vara så att all potentiell energi som är tappt i tyngdfältet må du finna igen som potentiell energi i fjärde på grund av att det inte är någon kinetisk energi i det hela fallet. Hade vi haft någon kinetisk energi så måste vi kompensera för det i energiregnskapet. Men vi kan i alla fall sätta upp det följer standard slaviska tillämpningen via att E1 är lik E2. Alltså mekanisk energi i startsituationen är mekanisk energi i slutsituationen. Och så kan vi ju se att potentiell energi i den där gröna slutsituationen, den kan vi säga är noll i tyngdfältet. Alltså vi definierar det som nullpunkt i tyngdfältet. Och då, hvis vi gör det, så har ju boka potentiell energi som är m gånger g gånger höjdskillnaden mellan topp och botten. Och den måste ju då bli lik h plus delta x. Både den höjdskillnaden mellan boka och den fjärde i likvikt, men så vill ni också boka falla en sträckning delta x den längre ner. Den vill falla lika mycket längre ner som fjärde blir pressad samman. Så det måste vi ta hänsyn till. Det är alltså mekanisk energi i startsituationen, inte någon kinetisk och inte någon energi i fjärde. Efterpå, då har vi kommit till nullpunkter för med potentiell energi i tyngdfältet. Men då har ju fjärde lik en potentiell energi som en halv k gånger delta x i an. Men inte någon kinetisk energi. Så där har vi hela regnskapet. Så då när vi då förlänger med bevaring av mekanisk energi så ser vi att ja nettopp mg gånger höjdskillnaden är lik en halv k delta x ja. Och där är delta x som är okänt. Där kan vi lösa för delta x. Och då får vi att en halv k gånger delta x ja. Jag bara måste bara sätta upp likningen lite mer systematiskt så vi får den som en standard angradsligning. Så får vi minus mg gånger delta x minus mg och det är lik 0. Och då har vi en standard angradsligning där har vi ledde A, här har vi ledde B och här har vi ledde C. Så vi har A delta x i A plus B delta x plus c är lik 0. Och då är det bara att sätta in alltså ta en ut detta här är nu allt det här är talvärden. K är 1600 newton per meter och m är uppgitt och h är uppgitt. Så det här är det här kan vi räkna ut talvärden för alla för konstanterna a b och c och sätta rätt in i formeln för angradsligningen. Och vi sen gör det. Så där får vi på andra sidan. Nu är det fullt här. Visst du gör det då. må bare skrive en litt sånn prikk, prikk, prikk. For da en del mellomregninger. Og det vi da får til svar at delta x enten minus 0,101 meter eller så delta x lik 0,116 meter. Hvilke av de to her riktige da? Så begge to sånn sett riktig, men for begge to x, altså delta x, her jeg tenkt delta x positiv nedover da. Det sånn jeg må tolke det her. Begge to svaret tilfredsstiller den bevaringsloven for mekanisk energi som jeg satt opp på andre siden. Men det bare en som det riktige svaret rent fysisk I det tilfellet her. Det den positive løsningen. For jeg forutsatt at den skulle så den går nedover og den delta x positiv så det den her og den her som vår løsning men hva tolkningen av den andre løsningen da? Og det jo litt, litt sånn fiffig I det tilfellet her. Det ikke noen tilstand du, som du observerer I mellom situasjon 1 og 2 her. Det det ikke. Men, kan du tenke deg, hva vil skje hvis den boka nå, hvis vi nå lar systemet bare fortsette å bevege seg? Jo, du har presset, boka har presset flere sammen. Hva vil skje da? Jo, når det nådd maksimal sammenpressing, så begynner, begynner fjerde å skyve den boka oppover. Opp til likvekstilstanden, men da har du en hastighet der. Fordi at du har fått ekstra potensiell energi fra boka. Og så begynner fjæra da å bli strekt ut når den beveger seg oppover. Og så når den toppunkt. Og på toppunktet der, ja, da har også all potensiell energi fra boka til utgangspunktet gått over I fjæra, og du har ikke noen kinetisk energi. Og det skjer da på en høyde som cirka 10 cm overfor likvekstposisjonen. Så det også tilfredsstiller jo akkurat det vi har akkurat det vi har forutsatt. Det bare at det skjer ikke I mellom tidspunktene 1 og 2 eller situasjonene 1 og 2, det skjer etterpå. Hvis vi lar systemet bevege seg fritt etterpå. Så der har vi den andre løsningen. Det en reell fysisk tolkning av den, og den helt sånn sett helt real og grei. Det bare at der fjæra strekt ut, og det vil jo ikke skje I startsituasjonen når du slipper boka ned for da fjæra I likvekstposisjon så det tenkte jeg bare skulle nevne at sånn var det jo ok det var oppgave 7-19 ja. Og så neste jeg har lagt opp til oppgave 7-33 Så den tar vi og begynner på nå. Oppgave 7.33. Ja, der det en skiløper som beveger seg med en viss hastighet 6,5 meter per sekund på et friksjonsfritt horisontalt platå og så kommer den over et parti der det mer friksjon og så sklir den videre nedover igjen på et glatt på et friksjonsfritt område til en viss høyde eller et visst nivå høydenivå nedover og så da spørsmålet det står opp I friksjonskoeffisienten og hvor lang den strekningen Og så skal vi begynne å regne litt på litt forskjellige ting knyttet til det. Da, la oss bare prøve å lage en skisse av problemet. Så her har vi det øverste platået som friksjonsfritt. Og så Nei, så går vi over I en strekning som der det mer friksjon. Fremdeles platt. Så beveger skiløperen seg nedover til et lavere nivå der det fremdeles nå det på nytt ikke noe friksjon da. Så markere den der friksjonsbiten med en sånn, blått litt mer ruglete og der den en avstand har en viss en lengde som oppgitt og så det da en har den en starthastighet I, til, skylder på den starthastighet jeg begynner med, før den havner på det platået der og så har vi også oppgitt da høydeforskjellen på mellom de to platåene eller ja, mellom øverste platået og bånd av bakken og så har den da en annen hastighet V2 her nede på som for eksempel blant annet den ukjent da. Så skal vi se på de størrelsene som oppgitt her da høyden H 2,50 meter V1, startfarten, rett før den begynner å bevege seg inn på friksjonsområdet der det friksjon. V1 6,50 meter per sekund. Lengden L 3,5 meter, 3,50 meter. Massen 62 kilo. Og friksjonskoeffisienten I det blå område kan tegne en skrive på denne blått da. Mye 0,300. Så vi da bedt om å regne på hvor raskt var hastigheten til skiløperen når hun kommer til bånd av bakken, altså den V2 der. Og da kan en jo, ja, en kan I sånn sett ta dele opp problemet I to hvis en vil. Regne på friksjonsarbeidet som gjøres mellom, altså I det blå området. Det kan vi regne på. Når vi gitt friksjonskoeffisienten, så klarer vi å regne på det. Og så ta bevaring av mekanisk energi derfra og ned til bånd. Men det egentlig ikke noen grunn til å ikke sette det her opp direkte I den I den generaliserte bevaringsloven der vi tar hensyn til friksjonsarbeidet. Så vi kan si at startpunktet punkt 1 og sluttpunktet punkt 2 og da det sånn at mekanisk energi I startsituasjonen pluss arbeidet som friksjonskraften gjør lik mekanisk energi I sluttpunktet. Det ikke noe vi kan like gjerne se det på den måten der. Så mekanisk energi I startsituasjonen pluss arbeidet fra 1 til 2 da, av andre krefter, det vil si friksjonsarbeidet, mekanisk energi I sluttsituasjonen. Og I startsituasjonen så tenker vi oss at vi har en vi tenker oss at vi har en potensiell energi som der vi har definert nullpunktet I bånd. Det her nullpunktvalget jo som dere vet helt tilfeldig, men vi det kan jo være greit bare å si at den null I punktet 2 der. Da har vi null potensiell energi I tyngdefeltet. I så fall så har den potensiell energi mg ganger h I startsituasjonen. Men den har jo også kinetisk energi, en halv m ganger v1 I a. Og så det friksjonsarbeidet. Så friksjonsarbeidet jo da negativt og my ganger n, my ganger normalkraften, ganger strekningen. Og normalkraften jo lik mg når vi har et flatt underlag. Det har vi sett ved gjentatte anledninger. Så det kan vi bare direkte si lik minus my ganger mg, som altså størrelsen på normalkraften, ganger strekningen l. Konstant friksjonskraft over en strekning l. Og det negativt arbeid. Og det der skal være lik mekanisk energi I sluttsituasjonen null potensiell energi, så det eneste vi har der en halv m ganger V2 igjen. Og når vi setter opp på den måten der, så ser vi at det faktisk bare V2 som ukjent. Da. Alle de andre størrelsene oppgitt. Så da kan vi løse den her ligningen her for V2. Det betyr at V2 lik, hvis du løser den da med, på V2 med symbolet først, så får du noe sånn som V1 I an pluss 2G ganger H minus my L. Hvis du setter inn de her størrelsene her, så får du noe sånn som 8,41 meter per sekund. Det blir hastigheten I punkt 2. Og så spørsmålet I punktet B. Hvor mye intern energi var generert eller ble lagd? Hvor mye intern energi ble laget når i løpet av kryssingen av den her av det området med friksjon, altså I løpet av strekningen L. Og det egentlig så det den Og det sånn det altså den indre energien, det kan jo da like, det kan være varme for eksempel. Så det energien som friksjonsarbeidet har skapt da, det det vi snakker om her. Så friksjonsarbeidet negativt, arbeidet til friksjon negativt. Men hvis vi snakker om endringen av indre energi, så må jo friksjonsarbeidet som tapper mekanisk energi ut av systemet, det må jo da gå over til en positiv energi I et annet system. Så vi kan bare si at det er den energien like stor som friksjonsarbeidet I absolutt verdi, men vi kan kalle det si at det positivt. Da. Så den her, hvis vi kaller den energien her for E, så må jo den være da den negative av friksjonsarbeidet, for friksjonsarbeidet negativt, så vi får en positiv energi. Så det blir altså pluss my MGL. Men hele poenget jo at størrelsen på den energien lik arbeidet som friksjonen gjør. Og hvis du setter inn for igjen da, for de tallverdier som vi har oppgitt, massen også oppgitt, det 62 kilo, så får du noe sånn som 638 joule. Ja, spørsmål? Ja, det var det jeg prøvde å forklare akkurat I sted. For det spørsmålet hva slags indre energi, se det helt eksakt da, hvor mye indre energi var generert, ble generert? Og da bare kaller jeg, at da definerer den til å være en positiv energi. Altså si at det negative arbeidet som friksjonen gjør, det tilsvarer hvor mye energi som blitt borte, hvor mye mekanisk energi som blitt borte fra det systemet vi ser på, og den finner du igjen som en annen type energi. Altså når du da tar det vekk fra et system, så dukker den opp som en positiv energi I et annet system. Så derfor jeg bare sagt at det da det minus friksjonsarbeid, for friksjonsarbeid negativt. Så det sånn sett bare en definisjon hva at det en positiv energi når vi har bedt om at sagt at det den økte det den energien som har blitt generert da når vi lagd den energi og det typisk varmeenergi eller deformasjonsenergi eventuelt ikke så mye kanskje på når du går på ski men det kan skje ja for andre typer friksjon at det går over til deformasjon Ok. Neste oppgave 755. Det en sånn kloss-trinse-oppgave. Så vi har to klosser som forbindet med en snor og hektet over en trinse. Så ligger den ene klossen på bånd av et underlag I første omgang. Så vi har et golv eller noe. Og så har vi en kloss, eller hva kaller noen boka det? 755. Nei da, malingsspann det. Det ikke kloss, det malingsspann. Da for å variere. To malingsspann. Da festet I festet sammen med en snor. Så her har vi startsituasjonen. Det ene klossen, ene spannet på bakken. Og så den festet en snor, og så den igjen da festet over en trinse, og så henger det andre spannet I en viss høyde over. Så vi har altså en viss høydeforskjell her fra bånd, og så til det hvor den andre festet. Og så har den ene klossen en masse M1, og den andre en masse M2. Det bare noe jeg kalte det. Boka sier bare at den ene har massen 4 kilo. M1 jeg ser at det den som til venstre, eller det den som I ro, som I bak på gulvet til å begynne med. Den den letteste. M1 4 kilo. M2, den andre som tyngre, den oppe. Utgangspunktet, 12 kilo. Og så står det at høydeforskjellen 2,00 meter. Når du lar det her, slipper det her av gårde, så vil jo opplagt den tyngste malingsspannet vil jo falle nedover, og det letteste vil gå oppover. Så vi ender opp I en sluttsituasjon der vi har det ene spannet her. Så det beveger seg nedover sånn, og så vil det andre komme opp en tilsvarende da. Det beveger seg oppover sånn. Det liksom sluttsituasjonen. Og spørsmålet hva hastigheten til malingsspannet I det treffer bakken? Det er oppgaven. Og det her står det vel også eksplisitt at vi skal bruke energibevaring. Det betyr at det ikke noen friksjon eller noen tap av noe slag. Så her kan vi anta bevaring av mekanisk energi. Og da kan vi jo sette opp bevaring av mekanisk energi. Da. Vi ser at startsituasjonen, total energi der, total energi I sluttsituasjonen. Og I startsituasjonen, hvis vi ser at gulvet nullpunkt for potensiell energi, så har ikke kloss eller malingsspann 1 noen potensiell energi, mens spann 2 har det. Men det ikke noen kinetisk energi I helt tatt. Så den totale mekaniske energien I startsituasjonen jo da M2 ganger G ganger H, for det potensiell energi til malingsspannet som oppe I lufta. Det det eneste vi har I forkant. Etterpå, da har det tyngste malingsspannet mistet sin potensiell energi, men det letteste har jo vinnet potensiell energi. Så det har fått en positiv potensiell energi som M1 GH. Men altså M1, for det massen til letteste. Den har gått oppover. Men I sluttsituasjonen så har vi kinetisk energi. For begge spannene faktisk. For det første, både tyngste spannet og det letteste spannet beveger seg da med samme hastighet. Da. Det den hastigheten vi ikke vet, men de beveger seg med samme hastighet. Så den totale kinetiske energien må jo rett og slett bli en halv gange M1 pluss M2 gange den ukjente hastigheten V oppe I det. Så egentlig står det jo en halv M1-VEAN plus en halv M2-VEAN. Det som er greia. Og de har jo I prinsippet, altså de kunne I prinsippet hatt forskjellige hastigheter, men ikke når de festet I samme, festet med en snor som ikke strekkes. Da må de, og det vi sett, det jo også som jeg har sett på tidligere, at da må de ha samme hastighet. Så derfor kan vi bare slå de to ledda sammen til det her. Og da har vi bare en ukjent, og det den hastigheten V der. Altså hastigheten til malingsspann 2 I det en treffer bakken. Og da det bare å løse den her for V da. Hvis du gjør det, så får du noe sånt som at V 2 ganger M2 minus M1 deler på M1 plus M2. Ja. Og så må du gange med G og H, og så trekker kvadratroten av det her. Det rett og slett bare... En litt manipulering, og så det å få første ligningen der til å bli løst ut for V. Så får du det. Og hvis du setter inn, for nå det bare taler som oppgittet, så får du noe sånt som cirka 4,42 meter per sekund. Og så var det ikke spurt etter mer I akkurat den oppgaven her. Så da har vi besvart den fullstendig. Så det en oppgave, en siste oppgave, som jeg har satt opp. Så vi får ta rene gjennom det nå. Det var oppgave 7-65. Og nå skal vi dra på postkontor. Så det nå en truck loading station inne etter post office. Nå skal vi liksom slenge postpakker nå da ned med et slags renne av noe slag. Nå skal vi begynne å regne på mekanikk på postkontoret. Mye kreative løsninger her. Så der har vi et slags... begynner på oppgaven på neste side og skriver oppgavenummeret først og så prøver å lage en slags skisse av problemstillingen som står I boka så dere har en figur der som garantert bedre enn den jeg klarer å komme opp med oppgave 7-65 så der og der den slags sklia som vi begynner å slippe pakker ned I, den formet som en kvart sirkel. Så vi har en sånn cirka. Da kan vi leke her en kvart sirkel I hvert fall. Og så har vi begynner å så det et flatt underlag som tar over etter det. Så vi har et punkt A her oppe på toppen der vi begynner å slippe pakker ned. Og så har vi punkt B akkurat det vi forlater det kvartsirkelformet underlag og går utover på et flatt underlag. Og så det da på en måte radien I den kvartsirkelformet delen av den her slags sklia der vi slipper pakker ned I. Den opp hit. Og så står det at vi at det en pakke da som har en viss liten masse 0,200 kilo som slippes fra ro I situasjonen A eller punkt A der og så sklir ned et stykke bortover kommer den altså ned til B og har en viss får da en hastighet en eller annen hastighet her ved B som ikke jo den faktisk opp hit så den har vi også Den også oppgitt I oppgaven. Men det står at da den da har den hastigheten der, så vil den skli bortover. Det friksjon. Og så vil den da være helt I ro I et punkt lenger bort på her. Så VC är 0 och den sträckningen här L mellan B och C är också uppgitt. Så att L är akkurat 3 meter. 3,00 meter. Massen till den här packa är 0,200 kilo. Radien R i den kvartcirkeln är 1,60 meter. Och så är hastigheten i den kommer akkurat ner i botten av den kvartcirkelformade delen av den sklia. VB är alltså lik 4,80 meter per sekund. På oppgave A så är vi då spurt om att regna på vad är friktionskoefficienten på den horisontala överflaten. Så den är alltså inte uppgitt, men vi har uppgitt sträckningen, vi vet massen. Och vi kan för exempel så kan vi bruka arbete energiteoremet mellan punkterna B och C till att sätta upp en ligning på den okända friktionskoefficienten. Fordi vi vet vad uttrycket för friktionsarbete är. Det är minus my mgl som det alltid är när vi har ett platt underlag. Och det är lik ändring av kinetisk energi. Och den vet vi ju vad är för att det står att den här hastigheten är 0 så 0 kinetisk energi i slutsituationen. Och så har vi uppgitt hastigheten och i punkt B och massen. Så då kan vi regna på ändring av kinetisk energi. Och då är det faktiskt kun friktionskoefficienten som blir ukänd. Så låt oss bara göra det lite mer tydligt och sätta det upp. För det totala arbetet som görs mellan B och C, här är det ingen rörelse i tyngdfältet. Så tyngden gör inte något arbete, normalkraften gör inte något arbete, det gör den aldrig för den är vinkelrätt på. Så det är totala arbetet är lik friktionsarbetet. Och det är då lik delta K. Så som är ändring av kinetisk energi och det är alltså slut kinetisk energi som är 0 minus en halv mv b ja för det är start kinetisk energi. I start kinetisk energi punkt B. Som alltså då blir lik minus en halv mv b ja. Vi bara fjärna den nollen där. Men det här vill ju säga att vi kan då sätta upp det uttrycket för som vi känner till som för friktionsarbete som är minus my m g m. Och det är alltså lik minus en halv m v b. Ja. Så. Och då blir det ju tydligt att jag påstår att här vill bara friktionskoefficienten vara ukänd. Och det blir ju det ser vi ju här. För att massen är uppgitt, men vi trenger faktiskt inte den heller för den förkortar vi bort. Så M-en där går mot M-en där. Och hvis du löser den här för my så får du en sån som att my är VB i an delar på 2GL. Och det blir cirka lik 0,39. För VB är uppgitt 4,8 meter per sekund. Och längden är också uppgitt 3 meter. G är 9,8. Så det blir friktionskoefficienten. Så den låt sig lösa ut. Och så är det då uppgave B. Hur mycket arbete görs på packa av friktionen mens den sklir ner från A till B? Alltså från punkt langs skal vi se, den bare tar, tegner i blått her, der, eller trasséen, den beveger seg sånn cirka da, mellom A og B. Det her arbeidet som friksjonen gjør, det det som spørsmålet B. Og da, i og med at det kapitlet her dreier seg om bevaring, altså mekanisk energi og bevaring av mekanisk energi, så det naturlig å se om vi kommer noe vei med å sette opp det. Så vi kan se at start, då, nå startsituasjonen, det at pakket i A, har ingen kinetisk energi. Hvis vi sier nullpunkt for potensiell energi på båndet, så betyr det at den har en potensiell energi, men ikke noe mer enn det. Så her det bare potensiell energi. Og så må vi si at det mekanisk energi i startsituasjonen, og så må vi plusse på friksjonsarbeidet, som da, som vi skal finne ut negativt, men det det som ukjent da. Vi pluss på friksjonsarbeidet, og så får vi da mekanisk energi i slutsituasjonen. Det det null potensiell energi, men at vi har kinetisk energi. En halv mb v i A. En halv mvb i A. Så la oss nå bare, vi setter opp vi systematisk, og så ser vi at det her går, skal gå helt fint. Så igjen da, E1 lik E2, eller kanskje EA lik EB. Bare for å indikere at det startsituasjonen i punktet A, og slutsituasjonen i punktet B. Og potensiell energi i punktet A, ja, det mg ganger høydeforskjellen, og den jo samme som radien til den kartsirkelforma banen, mgr, men ikke noe mer. Og så det da, må vi plusse på arbeidet som friksjonen gjør fra A til B, F, A til B, bare for å få tydeliggjort indeksen hva jeg snakker om. Og det her skal være lik mekanisk energi i punktet B. Da har vi ikke noe potensiell, vi har sagt at det nullpunkt der nede på der, men vi har kinetisk en halv M ganger V, B, ja. Så det her vil jo da si at hvis vi løser det her for friksjonsarbeidet, så får vi at W, F, A til B, og det en halv M, V, B i A, minus M, G, R. Og igjen da, så det størrelser som vi nå kjenner til. Hastigheten i B er oppgitt, massen er oppgitt, og radien er oppgitt. Så det bare å putte inn oppgitte størrelser. Og hvis du gjør det, så får du heldigvis da at det her blir negativt. Så, og cirka minus 0,83 joule. Så her det... Altså, du ser gjennom alle oppgavene her, det er ikke noe magi på noe tidspunkt. Det rett og slett, hele kluet rett og slett å se hvilken, altså det noe, hvilken av de her fundamentale lovene som vi har lært skal vi bruke. Og det bare å prøve å bruke flere, altså, det ikke noe, vi vet jo at Newtons lover riktig, vi vet at bevaringsloven riktig. Så det mer snakk om trening på å finne ut hvilken smartest å bruke her. Og det et utrolig erfaringsbasert vitenskap, eller om du vil kalle det håndverk, det en grad av håndverk i det her. Det bare bli vant med å jobbe med sånne problemstillinger, så ser du at ja, men her det mest smart å bruke det. Det rett og slett mengdetrening, og antall timer du gidder å bruke på å jobbe med det her. Det det som rett og slett til forskjellen. Så det som å drive idrett. Det antall treningstimer som bestemmer hvor god en blir. Sånn det her. Og så kan det ha ha hjelp av litt gode naturlige forutsetninger, men det har ikke noe å si hvis en ikke gidder å jobbe. Altså. Så det med arbeidsmengden totalt som avgjør I store trekk hvordan det går. Så det her bare, rett og slett, det ikke noen fasit på hvilken, når det en fornuftig å bruke det ene eller det andre. Men de lovene som de jo alltid riktige. Så du gjør ikke feil med å prøve å sette opp Newtons lover her heller. Det bare at det blir veldig vanskelig, og kanskje umulig I praksis, hvis du altså, mangler noen opplysninger, da, så kan det bli vanskelig å regne ut. Men du kan jo alltid, det bare å prøve det. Men her det definitivt smartere da, å bruke bevaringslover. Og det typisk da, når du beveger deg langs litt sånne gørre traséer mellom to punkter, da det veldig fornuftig å tenke, aha, men vi vet jo at arbeidet som tyngden gjør like mg ganger høydeforskjellen uansett. Det sånne ting en lærer seg etter hvert, da. Det fornuftig å bli. Ok, da skal jeg ikke holde dere lenger. Der blir vi til og med ferdig 3 minutter før tiden, så vi klarte å ta inn det tapte. Da det kjemiteori neste uke, både mandag og onsdag, så da det Alexander som tar over stafettpinnen for noen uker. Men jeg kommer til å ha plenumsregning neste fredag, for da det kapittel 8, altså tema bevegelsesmengd og støt, som blir plenumsregning tema. Så jeg dukker opp at neste fredag. Men mandag og onsdag så det altså Alexander som begynner med kjemi. Det du må bare sette, du må bare sette deg ned og jobbe med å gjøre oppgaver på det. Altså det den måten du blir, da blir du vant til det, og da blir du fortrolig med det. Så det mengde. Ja, sånn det.